Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Ukraine leo imesema vikosi vyake vimevirejesha nyuma vikosi vya Russia katika mkoa wa Kharkiv katika mashambulizi ambayo yameiwezesha Ukraine kufika katika mpaka wake na Russia. Wizara ya Ulinzi ya Ukraine imeposti picha za video zikionyesha kile ilichosema kuwa ni vikosi katika mpaka, ambapo mwanajeshi mmoja alionekana akimwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, "Tuko hapa." Hakukuwa na taarifa za haraka za kuthibitisha maendeleo ya hali hiyo. Baada ya kudaiwa kwamba Russia imesonga mbele Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa, vikosi vya Ukraine vimefanikiwa kutoa himaya katika eneo hilo na kufanikisha kuisukuma Russia katika maeneo yake ya kujipanga ya Izium, wakati ikilenga eneo la mashariki la Donbas. Takribani wanajeshi 40 wa akiba na raia waliuawa Jumamosi katika shambulizi matatu yaliyoshukiwa kuwa yamefanywa na wanamgambo wenye msimamo mkali katika eneo la kaskazini na mashariki mwa Burkina Faso. Shirika la habari la AFP limefahamu leo kutoka kwa vyanzo vyake vya usalama na raia. Shambulizi hilo baya lililenga wanaojitolea katika idara ya ulinzi wa ndani ya nchi katika eneo la Gusel lililopo ukanda wa kaskazini wa Sahel, na kuwa takribani watu 20 ikijumuisha wanaojitolea, kwa mujibu wa mmoja wa viongozi wao. Ameongeza kusema kwamba katika siku hiyo hiyo wanajeshi wengine wa kujitolea na raia waliuawa mjini Markoye katika eneo hilo hilo, ambapo vikosi vya usalama vimethibitisha kufanyika mfululizo wa mashambulizi ya kulenga wale wanaojitolea. Juhudi zimefanyika kuboresha usalama wa kulinda raia walioshambuliwa. Pakistan imetoa amri ya kuongezwa kwa ulinzi kwa waziri mkuu wa zamani Imran Khan siku moja baada ya kutoa madai kwenye mkutano wa hadhara kwamba kuna mipango ya kumuua. Ofisi ya waziri mkuu wa sasa wa Pakistan, Shehbaz Sharif, leo imeeleza kwamba imevielekeza vyombo vya serikali kuu na jimbo kutoa ulinzi mkali kwa kiongozi huyo wakati anapojitokeza katika mihadhara ama shughuli zozote. Chama cha Khan cha Pakistan Tahrir-e-Insaf, PTI, kimepanga mikutano mikubwa ya kupinga serikali kote nchini toka mapema mwezi uliopita, wakati kiongozi huyo alipoondolewa madarakani baada ya bunge kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Imran Khan alisikika akisema Jumapili usiku katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika mji wakati wa Faisalabad kwamba mipango ndani na nje ya Pakistan inafanyika ya kumuua. Mwanadiplomasia wa juu wa Iran alitarajiwa kutembelea Umoja wa Falme za Kiarabu leo hii, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, na kupongeza uteuzi wa wiki iliyopita wa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kuwa rais wa taifa hilo la Guba. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Said Khatib Zadeh, katika mkutano na wanahabari uliorushwa na televisheni, amesema waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullah anatarajia kusafiri kwenda UAE leo hii. Shirika la habari la serikali ya Iran limesema kwamba waziri huyo aliondoka Tehran kwenda kutoa rambirambi kwa kifo cha rais wa UAE Sheikh Khalifa bin Zayed, ambaye alifariki dunia Ijumaa wiki iliyopita. Hii inakuwa ni ziara ya afisa wa juu wa Iran kwenda nchini humo toka Wahodhi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kuanza mashambulizi dhidi ya UAE mwezi wa Januari. Na kimbunga kikali cha mchanga nchini Iraq ambacho ni cha karibu kabisa, ambapo raia wa Iraq wanasema hakijawahi kushuhudiwa katika wiki za karibuni, kimesababisha shule kufungwa katika baadhi ya majimbo, huku ofisi zikifungwa na safari za ndege kusimamishwa katika uwanja wa kimataifa wa Baghdad leo hii. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, ungana na BMJ Muridhi katika matangazo ya Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, leo Jumatatu tunaangazia kwa kina zaidi masuala ya uchimbaji wa madini katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, tukiangalia sheria, mikataba iliyotiwa saini kuhusu uchimbaji huo na vile vile taratibu nzima za uchimbaji hasa katika nchi za Tanzania na DRC, manake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako uchimbaji mwingi wa madini hufanyika katika eneo hilo. Kulikoni?
Tumeshafuta tayari leseni 200 na ziko kadhaa ambazo na zenyewe tumezipa hati za makosa. Wale watakaorekebisha tutaendelea kuwavumilia. Wale ambao watashindwa kurekebisha hati za makosa, nao tutayafuta maeneo hayo ili tuweze kuwapatia wengine.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Karibu msikilizaji kwa makala haya maalum, ambapo katika Kwa Undani hivi leo, kama nilivyokueleza, tunaangazia masuala ya uchimbaji madini katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, pamoja pia na sheria na mikataba na taratibu nzima za uchimbaji wa madini hayo, hususan tukiangazia Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila kupoteza wakati, nampisha mwenzangu Mary Mgawe. Amekuwa akiliangalia suala hili kwa siku kadhaa sasa. Nafasi ni yako, Mary Mgawe.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi ambazo sekta yake ya madini imekuwa ikifanya marekebisho mara kwa mara kwa ajili ya kuboresha sheria zake na kuhakikisha ubora katika uchimbaji madini. Serikali imekuwa ikipitia mikataba yake iliyoingia na wawekezaji kutoka nje na ndani ya nchi kwa ajili ya kuhakikisha usawa na faida inapatikana baina ya pande zote mbili. Kwa mfano, mwezi huu serikali ya DRC kupitia waziri wake wa madini Antoniette Nsamba Kalambai imetangaza nia ya kufuta amri ya umiliki iliyotolewa na kampuni ya Generale du Combat yenye mkataba na serikali wa madini ya cobalt nchini humo. EGC iliundwa kwa ajili ya kununua, kutengeneza na kutafuta soko la madini kwa amri ya serikali ya mwaka 2019, na ilizinduliwa rasmi Machi mwaka jana, lakini hadi sasa haijanunua aina yoyote ya madini ya cobalt. Hatua nyingine ambayo serikali ya Kongo imechukua ni kutathmini mikataba yake na makampuni ya wawekezaji na kuanza kuiboresha. Huko Kivu Kusini, serikali imefunga machimbo yake ya Mwenga baada ya kugundua kuna masharti ambayo hayafuatwi, ambapo kampuni ya New Continental Minerals kutoka China ilikuwa inafanya operesheni za uchimbaji na uuzaji wa madini nje ya nchi. Guillaume Mgadju ni mshauri na mtetezi katika kampuni hiyo, anaeleza kilichotokea.
Kwa ngambo yao wawekezaji, wao wanaona kama wanaonewa, kwa sababu wamoja kati wao wanasema kwamba hawakujulishwa wanapaswa kufanya nini, na ndio maana hawakufanya kitu. Wengine kati yao wanasema kama walifanya kitu lakini imeibiwa. Wengine kati yao wanasema kama walipenda kwanza waanze ndio wafikie kufanya kitu fulani kwa faida ya serikali na kwa faida ya wakaaji. Inaonekana katika wawekezaji hao kila wamoja walikuwa na lengo lao, lakini kwa haki wote walikuwa wakitumika na wakipata pesa. Sasa hatujui kwa sababu gani hawakupenda waangalie sheria ya madini inasema nini.
Wakati haya yanaendelea DRC, waziri wa madini nchini Tanzania, Doto Biteko, mwanzoni mwa mwezi huu pia alitangaza kuwa serikali imefuta leseni 200 za uchimbaji wa madini ambazo wamiliki wake wameshindwa kuzifanyia utafiti na kuanza uchimbaji, huku taratibu za kufuta nyingine 400 zinaendelea. Waziri wa madini Biteko alitoa takwimu hii bungeni wakati akijibu hoja za wabunge wakati alipokuwa akiomba makadirio ya mapato na matumizi ya mwaka 2022-2023. Katika kipindi cha Julai mwaka 2021 hadi Machi 2022, tume ya madini imetoa leseni 8172 za uchimbaji wa madini ikilinganishwa na leseni 6314 katika kipindi kama hicho mwaka 2020 na 2021, ambayo ni sawa na ongezeko la 17.3%. Leseni hizo zinajumuisha leseni mbili za uchimbaji mkubwa, leseni tano za uchimbaji wa kati, leseni 283 za utafutaji wa madini, leseni 5937 za uchimbaji mdogo, leseni 49 za uchenjuaji madini, leseni mbili za usafirishaji wa madini na leseni 1895 za biashara ya madini. Waziri wa madini nchini Tanzania, Dr. Biteko, anaeleza baadhi ya hatua ambazo serikali inachukua kwa wamiliki ambao hawaendelezi maeneo yao, hasa wale wachimbaji wa ndani.
Sema tu kwamba kwenye sekta ya madini wawekezaji wako kweli ambao hawaendelezi maeneo yao ambayo wamepewa leseni kwa ajili ya uchimbaji madini. Hata hivyo, wizara haichukulii jambo hilo kwa wepesi. Mara nyingi tunawajulisha walete taarifa zao kwa nini hawaendelezi, na wale ambao hawaendelezi maeneo yao tunawapa hati za makosa za kutokuendeleza hayo maeneo, na baadaye tunawapa muda pengine wa siku 30 warekebishe kasoro hizo. Wale ambao hawapati nafasi ya kurekebisha hizo kasoro, basi maeneo hayo huwa tunayafuta na kuangalia namna ya kuwapatia wawekezaji wengine. Na hivi ninavyozungumza katika kipindi hiki, kama tulivyosema kwenye bajeti yetu ya mwaka 2022-2023, tumeshafuta tayari leseni 200 na ziko kadhaa ambazo na zenyewe tumezipa hati za makosa. Wale watakaorekebisha tutaendelea kuwavumilia. Wale ambao watashindwa kurekebisha hati za makosa, nao tutayafuta maeneo hayo ili tuweze kuwapatia wengine. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba kija mwekezaji anahitaji maeneo ya kuchimba na yapo na hayaendelezwi, basi tunafanya vile inavyowezekana kuweza kuwapatia hayo maeneo wachimbaji wetu.
Mbali na serikali kuchukua hatua kama hizo, lakini kumekuwa na malalamiko katika migodi ya machimbo ya madini kwa wawekezaji ambao wanaingia katika baadhi ya nchi za Afrika kufanya shughuli za uchimbaji. Wanakiuka masharti ya mikataba ya madini ambayo inataka pia kuridhisha mwananchi wa kawaida. Kwa mfano, DRC, moja ya masharti ya wawekezaji wa madini ni kuhakikisha wanaboresha miundombinu ya maeneo husika kwenye machimbo. Dr. Ezra Chomete kutoka Uingereza ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na uwekezaji aliyefanya tafiti kadhaa zinazohusu madini. Hapa anaeleza kwa nini mikataba ya madini na wawekezaji wa nje inaweza kutathminiwa kuwa ina mapungufu au ni mibaya.
Nadhani kuna mapungufu kidogo ambayo labda tungeweza kuyarekebisha, na mapungufu hayo yanakuja pale ambapo hatufuati taratibu zinazotakiwa, kwamba ni jinsi gani hizi hawa wawekezaji wanaowekeza direct kutoka nje wanapotakiwa wafaidike, na lakini vile vile na country host, wale watu ambao wamewahosti pale wanatakiwa wafaidike. Ukweli ni kwamba kumekuwa na malalamiko hayo ambayo si tu kuyasikia, lakini mengine tumeyashuhudia, kwamba ujira unalipwa kidogo sana na kwenye hizi contract zinalipwa kidogo sana, kwa sababu kama nchi imelipwa kidogo kutokana na ule mkataba, basi inakuwa haina pesa nyingi ya kuendeleza ile sehemu. Lakini kama nchi, kama mwekezaji mwenyewe ana responsibility kubwa sana kubadilisha mazingira na maisha ya watu wale walioko katika lile eneo analochimba, kwa mfano mambo ya elimu, mambo ya matibabu na hata miundombinu ya pale inatakiwa rekebishe. Hiyo mtu anachimba kule Nyamongo Tarime, lakini ukiona barabara inayokwenda kule ni matatizo matupu. Vile vile kule Kigoma ni kuacha mashimo tu, ukija huku Mwanza vile vile tatizo ni hilo hilo. Kwa hiyo mimi na hakika kwamba kama mikataba hii kisainiwa vizuri, wakaangalia mambo yale ya ndani kabisa ya wale watu wanaoishi katika eneo linalochimbwa madini, au wakaangalia kuwekeza na kunyanyua wale watu wanaokaa pale, basi hakutakuwa na matatizo kuwa na baadhi ya watu wanaoishi katika maeneo haya ya uchimbaji wakivamia hata mitambo, viwanda na wakifanya fujo. sio kwamba wanapenda wafanye fujo. Wanafanya fujo kwa sababu wanaona kama vile hawathaminiki, hawawajali, na kwa hali hii wanaona wanachukua wenyewe hatua mikononi kutaka kufaidi kile ambacho wamezaliwa wanakiona wazazi wao, ndugu zao wanafaidi kwacho. Lakini baada ya serikali labda kuchukua majukumu ya kuwapa watu wageni wanaokuja kuwekeza pale, basi matatizo yametokea makubwa sana, kwa sababu hawapati tena ile pato ambalo ilikuwa linawasaidia kwa njia moja au nyingine.
Waziri wa madini wa DRC Novemba mwaka 2021 alitia saini amri ya utekelezaji wa kile kinachojulikana kama Blue Mines na masahihisho mengine ya mfumo wa udhibiti wa kikanda ulioidhinishwa na nchi wanachama wa ICGLR mwaka 2010. Wizara ya madini ya DRC ilisema hatua hii inafungua uwezekano wa uthibitishaji wa mikataba kwa njia rahisi, ufuatiliaji wa maeneo ya uchimbaji madini kwa kutumia njia madhubuti. Ilianzisha pia miradi ambayo inachangia kuzindua upya mfumo wa ufuatiliaji ndani ya wizara. Mbali na juhudi hizo, watetezi wa haki za watoto, wachambuzi na wakazi wanaeleza kushuhudia watoto kuajiriwa katika machimbo ya madini ili waweze kupata kipato japo kidogo kwa ajili ya kusaidia familia zao. Watoto wengi wanaingia katika machimbo haya ni wale walioko katika mazingira duni na umaskini mkubwa. Dr. Chimete anasema tafiti zinaonyesha watoto wametumika katika machimbo ya madini DRC bila kuwa na vifaa maalumu vya kujikinga, hali iliyopelekea kuathiriwa na wakati mwingine kupelekea vifo. Kuna madini mengine ambayo hafuatiliwi pasavyo na badala yake anatoka nje bila kupimwa.
Utakuta kwa mfano kama nchi za Republic of Congo umekuwa na tatizo sana la kuajiri watoto wadogo. Na hilo tatizo vile vile hata Tanzania limekuwepo, ingawa si kubwa sana kama kule Republic of Congo. Watoto wanakataa kwenda shule kutokana na wengine ni wanaamua tu, lakini wengine kutokana na hali ngumu anaamua aingie kwenye madini atafute pesa alishe familia ingawa ni mtoto mdogo. Na hiyo ni against sheria za human rights kwa kote duniani. Kwa hiyo watoto wakiingia huko, lakini vile vile kumekuwa na matatizo makubwa sana kwamba wanapokuwa wanawekeza kwenye haya madini, madini mengi yanakwenda nje bila kuwa yamepimwa au yameuzwa kihalali. Wizi wa madini unaondoka. Ndio maana serikali iliamua kujenga ukuta kule Merelani na ikazuia madini mengi sana na pesa ikaonekana inatoka wapi. Kwa hiyo ninachosema tu kwamba kujaribu kufuata taratibu ambazo zimewekwa za kisheria za kuweza kutunza haya madini na hata vitu vingine vya uwekezaji, nchi inapokuwa inaamua kutoa nafasi kama hii kuruhusu watu wawekezaji wa moja kwa moja waje kuwekeza, basi iweze kusaini mikataba ambayo ni mikataba iliyonyooka, na ile mikataba iwekwe wazi, watu wajue kwamba nini kimesainiwa na wawe na haki ya kudimandi haki zao pale wanapokuwa wanaona watu hawaendi vipasavyo. Utakuta kwa mfano kama nchi za Republic of Congo umekuwa na tatizo sana la kuajiri watoto wadogo. Na hilo tatizo vile vile hata Tanzania limekuwepo, ingawa si kubwa sana kama kule Republic of Congo. Watoto wanakataa kwenda shule kutokana na wengine ni wanaamua tu, lakini wengine kutokana na hali ngumu anaamua aingie kwenye madini atafute pesa alishe familia ingawa ni mtoto mdogo. Na hiyo ni against sheria za human rights kwa kote duniani. Kwa hiyo watoto wakiingia huko, lakini vile vile kumekuwa na matatizo makubwa sana kwamba wanapokuwa wanawekeza kwenye haya madini, madini mengi yanakwenda nje bila kuwa yamepimwa au yameuzwa kihalali. Wizi wa madini unaondoka. Ndio maana serikali iliamua kujenga ukuta kule Merelani na ikazuia madini mengi sana na pesa ikaonekana inatoka wapi. Kwa hiyo ninachosema tu kwamba kujaribu kufuata taratibu ambazo zimewekwa za kisheria za kuweza kutunza haya madini na hata vitu vingine vya uwekezaji, nchi inapokuwa inaamua kutoa nafasi kama hii kuruhusu watu wawekezaji wa moja kwa moja waje kuwekeza, basi iweze kusaini mikataba ambayo ni mikataba iliyonyooka, na ile mikataba iwekwe wazi, watu wajue kwamba nini kimesainiwa na wawe na haki ya kudimandi haki zao pale wanapokuwa wanaona watu hawaendi vipasavyo.
Kuhusu swala la utaratibu zinazotakiwa kufuatwa kwa wachimbaji wa madini na huduma zao za msingi, nalo ni jambo linaloleta changamoto.
Kungambo ya wakaaji inaonekana kama hali ya maisha inakuwa mbovu, kwa sababu walijikuta hiyo migodi ambayo wawekezaji wa madini wameweza kuianzisha katika mashamba zao imeharibu milimo, imeharibu mafugo, hawana tena namna ya kufuga. Ni kusema hali ya mazingira yote imeharibika, na kwa sasa hali yao ya maisha inaendelesha kuwa mbovu, kwani kuna njaa kubwa, kuna barabara zenye kuharibika sana. Kuna kati yao ambao walifukuzwa katika shamba zao ili waweze kuacha wawekezaji wa madini wapate kutumika. Sasa wakaaji kungambo yao ilikuwa hali mbaya, na kwa sasa hawakuweza kuifurahia.
Kuhusu swala la vifaa vinavyotumika kwenye machimbo, serikali katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki zimetakiwa mara kadhaa kuhakikisha wawekezaji na wachimbaji ndani na wadogo na wale walio wakubwa wanafuata masharti na kuhakikisha wanakuwa na vifaa bora. Kuhusu swala la vifaa vinavyotumika kwenye machimbo, serikali katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki zimetakiwa mara kadhaa kuhakikisha wawekezaji na wachimbaji wa ndani wadogo kwa wakubwa wafuata masharti na kuhakikisha wanakuwa na vifaa bora kwa wafanyikazi wake kwenye maeneo ya machimbo.
Ni kweli kabisa kwamba vifaa vinavyotumika ni vifaa duni. Hivi vifaa vinavyotumika visipoangaliwa inakuwa ndio chanzo cha vifo, kwa sababu unaingia kule kwenda kutumia kifaa ambacho kicho kifaa kwanza hakiko kwenye standard ya kuchimba yale madini. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kitakuwa kile kifaa au kitasababisha wewe kufa kutokana na labda mporomoko wa yale mashimo uliochimba au mawe kukudondokea, au hata kile kifaa chenyewe kinaweza kikawa ndio nyenzo ya kuweza kuondoa maisha yako. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba kama watu wanapenda kufanya kazi hii kweli, wana pesa yao wamewekeza, basi vifaa viwe monitored, vifaa viwe yani kuwe na standard ya hivi vifaa, sio tu kwenda kununua hovyo huku na kule. Kama kweli serikali ikiamua kufuatilia ikaona kwamba mtu ambaye hana vifaa vya kutosha asipewe hicho kiwanja, asipewe certificate ya uchimbaji, basi itapunguza kwa kiasi kikubwa sana na itasababisha watu waweze kupata vifaa vya uhakika.
Hivi karibuni waziri wa madini nchini DRC Antoniette Nsamba Kalambai alitangaza pia DRC imeanza mchakato wa kutathmini mikataba iliyotiwa saini miaka ya nyuma na kubadilisha vipengele alivyoviita kandamizi na hata kufuta baadhi ya mikataba ya wawekezaji kutoka nje. Hii yote ni katika kuboresha shughuli za madini nchini humo na kuhakikisha kwamba serikali inapata faida kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Kuhusu usalama kwa wafanyakazi wanaotumika kwenye migodi ya madini nchini DRC, amesema sheria zipo wazi kwa wawekezaji na wachimbaji kuhakikisha wanakuwa vifaa stahiki, lakini changamoto inakuja pale ambapo wafanyakazi wanatafuta ajira bila kujali maslahi yao na badala yake wanatumbukia kwenye unyanyasaji. Mshauri na mtetezi wa wachimbaji madini Bwana Magadjo anaeleza alichoshuhudia katika machimbo.
Katika kibarua chake cha tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka jana, liwali wa jimbo aliweza kusimamisha kazi za madini mnamo teritoria ya Mwenga, na anaonesha kama sababu ni kuona wawekezaji katika sekta hiyo hawaheshimu sheria ya madini ama code minier, ambayo inapanga kama raia wa Kongomani wanaweza kushitia pamoja, wanafanya kitu wanaita cooperative na wanatumika kazi zao za madini katika migodi mnamo zone d'exploitation artisanale. Na ingine ngambo, kuna hizo kampuni zikubwa zikubwa ambazo zinaweza kulomba permis d'exploitation na wanafanya kazi ya madini katika migodi zao, na kila wamoja wana ushuru ambao wanaweza kulipa kodi za serikali. Sasa inaonekana kama Mwenga ilifikia muda ambao hawa makampuni zikubwa zikubwa za Wachina ambao walifika na hao raia wa Kongomani walikuwa makooperative waliweza kupatana na kutumika pamoja huko ngambo ya raia wa Kongomani. Sasa ikaonekana kama ngambo moja serikali haitapata tena haki zake, yani ushuru unashuka. Wengi kati yao hawakuwa hata na vikaratasi vya kutumika, wengi kati yao hawakuwa nalipa ushuru, wengi kati yao hawakuwa wanashughulikia habari za mazingira, kwa sababu hii sheria ya madini inasema pia kwa kulinda, inasemea kulinda mazingira. Wengi kati yao hawakukua wanaongea na wakaaji wa hapo ili kuwapa haki yao ambayo inajulikana kisheria, kusudi waweze kuharibu shamba zao. Na ikaonekana kama ngambo moja kuna wale kundi ndogo ambao walikuwa wakipata faida katika vile ambavyo vilifanyika, ila kundi kubwa, yani kusema population, wakaaji walikuwa hawapate tena, hawafaidike kwa hivyo ilikuwa vinafanyika hapa. Njoo kukaanza kukua fujo mbalimbali huko na huko, shirika la raia, watu wote, wanabunge wote kulalamika kusema hapa kuna wizi mkuu, kuna exploitation illegale. Na njoo liwali wa jimbo akaweza kushimamisha kwanza makazi hizo ili hawa wawekezaji wote wapate kutafuta sululisho.
Wakili Jean Claude Omino Avo kutoka DRC amekuwa akifanya shughuli nyingi za utetezi katika masuala ya madini. Anazungumzia kuhusu sheria katika machimbo.
Kuhusu madini, uchimbaji ya madini katika nchi yetu, atuka shida ingali mingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi sana wanaendelea kuchimba madini, kufanya hiyo kazi ya uchimbaji bila kuheshimu sheria ya Kongo. Kwa sababu sheria yetu ambao inareglementea hii domaine ya mina iko sheria nzuri sana, lakini watu wengi sana hawaheshimu hiyo sheria. Utaona fasi mingi sana wamama wajawazito biko pale, kuna chimba waangalie namna gani watajipata. Utakutana na watoto wanaendelea kuchimba huko na kule, na shida inaleta shida mingi sana, kwa sababu kila mara maksida zinafanyika mu mashimu mapui, tunazika watu kila mara, tunasikia hata mahali popote huko watu walipata shida, walikuwa asfixie, walipata shida huku kwa sababu habiko protege. Alors sheria yetu ina prevoir namuna gani watu wanapashwa kuchimba madini. Kama uko creuseur artisanal au ama tuseme wale wanaita wa creuseurs artisanaux, wale wote ambao wanachimba na mikono wanatumikisha mikono yao, wanatumikisha nguvu yao, wale watu wote wanapaswa jikuta ndani ya kitu ambao wanasema cooperative ambayo haiko tu cooperative ya jina cooperative miniere, meikuwe cooperative ambayo iko agreye na ministere ya mine, iko na arete yake ya agreement. Ile arete ya agreement aisifiri, na bale bakrezer bote ambao wanajikuta chini ya hiyo cooperative wanapasha kuwa na carte ya exploitant ambao tunasema carte d'exploitant artisanal, ambayo inapermettre hawa watu kuchimba madini.
DRC ni moja ya nchi inayosifika kuwa na madini yenye thamani, ambayo wataalamu wa mambo na watafiti wanasema kama ingetumika ipasavyo, swala la umaskini lingekuwa nje ya majadiliano. Vita na ghasia ambazo zimeendelea kwa muda mrefu nchini humo, hasa upande wa mashariki mwa nchi, vimepelekea maisha duni na kuhalalisha watu na hata watoto wadogo kukubali ajira ambazo hazina mashiko na badala yake kuhatarisha maisha yao.
Asante sana Mary Mgawe. Msikilizaji, mambo ndivyo yalivyo hapo kuhusu uchimbaji wa madini katika ukanda wa Afrika Mashariki, hasa hapo kama ulivyosikia tukiangazia hususan na nchi ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa BMJ Muridhi na mwelekezi hii leo amekuwa ni Aida Isa, msimamizi mkuu Hadija Riyami, na kutakia usiku mwema. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.